Mõni nädal hiljem seisiski Nikki Elmiras New Yorki osariigis poodiumil, et jutustada oma elulugu. Olin tema tutvustamisel toonitanud vaesust ja üksildust, milles seesugused poisid on võrsunud. Et kuulajad ei mõistaks ta üle ränka kohut, enne kui on kuulanud teda lõpuni. Minu ettevaatus oli asjatu. Sellest silmapilgust peale, kui ta rääkima hakkas, oli kogu ruumi täis rahvast temaga. Ta sõnad, tema kogemuste vapustav piiratus. See juures oli ta nii intelligentne. Lihtne, katkendlik aruanne poisilt, kes polnud õppinud liialdama või kaunistama. Kõik see kõneles enam kui sotsioloogilised köited maailmast, millisest ta tuli. Olin enamasti tänavail, algas ta, sest mu vanematel käisid seal kunded, kus elasime. Nad tulid õhtuti või päeval ja siis pidime meie lapsed kõik välja minema. Mu vanemad olid spiritistid. Nad kuulutasid Hispaania lehtedes, et nad kõnelevad surnutega ja võivad haigusi parandada. Ja nad andsid ka nõu raha ja perekonna probleemides. Mu kodus oli ainult üks tuba ja nii olime meie lapsed tänavail. Algul peksid teised lapsed mind ikka ja ma olin hirmul. Siis ma õppisin, kuidas võidelda ja nad hakkasid mind kartma ning jätsid mind rahule. Mõne aja pärast oli nii, et mulle meeldis tänaval rohkem kui kodus. Kodus oli noorim, ma polnud midagi, aga tänaval teati, kes ma olen. Mu perekond kolis tihti ja enamasti minu tõttu. Kui oli midagi juhtunud, siis tuli politsei meie poole asja uurima ja siis tuli enamasti, kus me ka ei elanud, majavalitseja mu vanemate juurde ja ütles, et me peame ära kolima. Nad ei tahtnud, et nende majal oleks politseiga tegemist. Nii oli see alati, kui politsei midagi küsis Puerto Ricolasest poisilt. Oli ta siis midagi teinud või mitte? Nii pea kui politsei tuli ja midagi tema järele päris, pidid tema ja terve nende perekond välja minema. Ma ei tea, miks ma pahandusi tegin. Minus oli midagi, mis mind ängistas. Olin pidevalt rahutu ega suutnud midagi teha. Isesugune tunne oli, mille sain, kui nägin vigast. See oli niisugune tunne, et ma tahtsin teda tappa. Nii samuti oli pimedate või üsna pisikeste laste suhtes. Kõike, mis oli nõrk või vigane, ma lihtsalt vihkasin. Ühel päeval ma jutustasin sellest oma vanale. Muidu me peaaegu ei kõnelnudki, aga see asi vaevas mind. Rääkisin siis temale ja ta ütles, et mu sees olevad kurat. Ta katsus kuradit minu seest välja ajada, aga ei saanud. Hull asi minu sees läks halvemaks ja halvemaks. Kui kellelgi olid kargud, pidin ma jalaga lööma. Kui mõnel vanamehel oli habe, katsusin seda tirida. Ja väikesi lapsi pidin ma ka kiusama. Kus juures oli mul ikka hirm ja ma oleksin nutnud, aga see asi minu sees naeris ja naeris pidevalt. Teine asi oli veri. Kui ma nägin verd, pidin kohe naerma ega saanud lakata. Kui me kolisime Fort Greeni elamuprojekti, astusin Mau-Mau jõuku. Nad tahtsid, et ma saaksin enda presidendiks. Tänava lahingute juures peab president andma käsklusi, aga mina tahtsin parem võidelda. Nad panid mind siis asepresidendiks. Ma olin nii-öelda relvalao pealik. Meil olid armeevööd, täägid, liigendnaad ja omavalmistatud püssid. Mulle meeldis lattu minna ja lihtsalt vaadelda neid asju. Et sip püsse teha tuli varastada autoantenne. Ukselink kõlbab sütikuks ja nendega saab lasta 22 padrunit. Tänavalahinguks võtsin meelsamini pesapalli kurika. Tegin välja lõike prügi ämbrisse, et võisin läbi näha. Tõmbasin selle pähe ja vihkisin kurikaga, keegi maumaudest ei tahtnud mu kõrval võidelda, sest kui ma hullusin, lõin ma iga ühte, olgu kes tahes. Ma õppisin ka noaga torkama, see tähendab nii torkama, et ei sureks. Ma torkasin 16 inimest ja olin 12 korda vanglas. Mõnikord oli mu pilt ajalehes. Kui ma läksin mööda tänavat, tundis mind iga üks ja emad hüüdsid oma väikesed lapsed ära. Jõugud tundsid mind ka. Ühel päeval, kui ootasin Almaa rongi, tuli mulle tagant 5 poissi kallale. Nad panid nahkrihma mu kaela ümber ja tõmbasid seda ikka enam kokku. Ma ei surnud, kuigi olen tihti soovinud, et oleksin, sest pärast seda ei saanud ma enam õigesti rääkida. Mu kurgus oli ikka selline koomiline kahin. Minus oli viha teiste inimeste vastu, kellel oli mõni viga ja nüüd oli see mul endal. Pidin pärast seda pidevalt huupi lööma, et luua respekti enda ümber. Meie jõuk hoidis oma kontrolli all turfi kuni Kõuni Islandini ja Ralfi Avenüüni. Meil olid punased pintsakud kahekordse suure M-tähega ja me kandsime kontsi, mis on lööminguks sobivad. Ühel päeval olime pudupoes Flatbushi Avenüül. Meid oli 6 ja me jõime limonaadi, kui Bishopid tulid sisse. Neid oli 7. Bishop jõuk ja Mau Mau jõuk olid sõjajalal. Üks Bishopidest läks poeleti juurde, noh oleks ta selle omanik. Mu poisid jälgisid mind. Läksin ja tõukasin teda. Ta tõukas vastu ja siis oldi korraga võitlemas. Omaniku naine hakkas karjuma. Teised kundad jooksid kõik kõnniteele. Letil oli pussnuga. Üks mu poistest haaras selle ja lõi ühele Bishopidest 5 korda skalpi. Nägin verd ja hakkasin naerma. Teadsin, et ta oli surnud ja mul oli hirm, aga ma ei suutnud lakata naermast. Omaniku naine helistas politseile. Üks teine mu poistest võttis pussnoa ja lõi naist otse kõhtu. Siis me jooksime ära. Mina polnud nuga üldse puudutanud, nii ei pidanud ma vanglasse minema. Aga mu vanemad pidid minema kohtusse ja ma mõtlen, seal nägin nad mind õigesti esimest korda. Kui nad nägid, missugune ma olin, nad ehmusid. Nad otsustasid New Yorkist ära minna tagasi Puerto Ricosse. Mu vend ja mina läksime lennuväljale neile hüvasti ütlema. Tagasi teel lennuväljalt andis vend mulle 32-lise püstoli. Ta ütles, Niki, nüüd sa pead elama omal käel. Esiteks pidin leidma koha magamiseks. Peatasin püstoliga ühe noormehe ja sain $10. Möötli Avenüül üürisin endale toa. Olin siis 16-aastane. Nii elasin ma sellest, et sundisin kedagi endale raha anma või varastasin. Päeva ajal oli kõik korras, olin jõuguga. Mida iganes president või mina neile ütlesime, nad tegid. Aga öösiti, kui ma läksin oma tuppa, oli hirmus. Pidin alatasa mõtlema kahele laibale pudupoes. Ma tagusin pead vastu põrandat, et lakata mõtlemast. Siis hakkasin öösiti üles ärkama, ema taga nutma. Enne kui ta ära läks, polnud me õieti kõnelnudki või nii, aga nüüd oli mul äkki tunne, nagu peaks ta tulema ja minu eest hoolitsema. Juunis 1958. aastal sain ma 18. Sel kuul tapsid draakonid Red Hooki projektil ühe meie poistest. Me läksime Almaa raudteele, et ühte neist kätte saada. See oli jõuguseadus. Kui sureb üks Mau-Mau, siis sureb ka üks draakon. Mööda Edward Streeti alla metroojaama poole suundudes nägime seismas politseiautot ja tervet hulka Chaplini jõugust seal ümber. Chaplin on neegri jõuk Fort Greenilt. Meil oli kokkulepe, et me teine tesiga ei võitle ja kokku hoiame, kui teised jõugud meid ründavad. Näist nagu oleks seal midagi lahti, sellepärast läksime ka sinna. Chaplainid seisid kõik kahe noorme ümber, keda ma kunagi polnud näinud. Ühel neist oli metsasarv ja teine polnud muud midagi kui luu ja nahk. Siis tõi keegi Ameerika lippu ja politseiauto sõitis ära. Kaks noormest ei tahtnud midagi muud kui tänava koosolekut pidada. Nii pea kui lipp toodi, astus kondine noormest tooli peale, lõi ühe raamatu lahti ja luges sellest ette. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud pojan annud, et ükski, kes usub temasse, ei saa hukka, vaid et temal on igavane elu. Nüüd, ütles jutlustaja, kõnelen ma teile sõna ükski üle. Ükski tähendab neegreid ja Puerto Ricolasi ja eriti tähendab see jõugu liikmeid. Kas te teate, et kui nad lõid Jeesuse risti, et nad lõid risti ka jõugu liikmed, kummalegi poole temast ühe? Mulle oli küllalt. Ütlesin, ah, läki poisid, edasi, meil on midagi ees. Mitte ükski neist ei liikunud. See oli esimest korda ja nad ei järgnenud mulle. Ma vihastasin, andsin sellele jutlustajale kõik võimalike sõimu nimesid. Tema aga ei pannud seda tähele ja jätkas kõnelemist hulk aega. Seejärel langes Chaplaini jõugu president põlvili otse Edward Streetil ja hakkas nutma. Asepresident ja kaks sõjapealikut langesid tema kõrvale ja nutsid ka. Üks asi, mida ma ei võinud seedida, oli nutmine. Olin rõõmus, kui Chaplainid lahkusid, mõtlesin, et nüüd läheb meie ka. Ja siis tuleb jutlustaja Iisraeli juurde. Tema oli Mau-Mau president ja hakkab temal kätt suruma. Mõtlesin, et ta kavatseb meid tülli ajada ja tahtsin Iisraelile märku anda. Iisrael vaatas mind, nagu poleks ta mind kunagi enne näinud. Jutlustaja tuli ka minu juurde. Niki, ütles ta, sa oled mulle armas. Seda polnud mulle keegi kogu elu ajal ütelnud. Ma ei teanud, mida ma pean tegema. Tule mulle ainult lähedale, jutlustaja, ütlesin, ma tapan su. Ja ma mõtlesin nii. No jah, Iisrael ja jutlustaja rääkisid veel ning siis ta lahkus. Ma mõtlesin, et see kõik on möödas. Ainult, et me ei läinud enam draakoneid tagajama. Mõni aeg hiljem tuli see jutustaja tagasi ja kõneles suurest jõukude koosolekust, mis saab peetud Manhattanil ja kuhu ma peaksin tulema. Me tuleksime meeleldi, ütles Iisrael, aga kuidas me saame läbi Hiina linnaosa? Me saadame bussid teie jaoks, ütles jutlustaja. Iisrael vastas. Me tuleme. No jah, ütlesin. Mitte mina. Tundsin, et ma pigem suren, kui lähen sellele koosolekule. Aga kui jõuk läks, osutused olin nendega. Mul oli hirm mitte nendega olla. Ma kujutlesin, et panen ta väikese koosoleku täbarasse seisukorda, aga kui saime sinna, oli meile nööridega ümbritsetud kolm rida pinke. No see üllatas mind mõneti. Jutlustaja oli öelnud, et ta paneb meile kohad kinni, aga ma ei arvanud, et ta seda teeb. Üks taam mängis orelit ja ma ergutasin poisset trampima ja karjuma. Siis tuli väike tüdruk lavale ja hakkas laulma. Ma vilistasin talle ja teised naersid. Kõik läks nagu ma tahtsin ja ma tundsin ennast hästi. Lõpuks tuli jutlustaja ja ütles, enne koosolekut paneme toime korjanduse. No, ma mõtlesin, siin on konks. Ma olin üks jagu uudishimulik, et mis sellest välja tuleb. Nägin nüüd, et ta oli samasugune rahakraapija kui kõik teised. Me palume jõugu liikmeid seda ise teha, ütles ta. Nad toovad raha üles eesriide tagant lavale. Ma mõtlesin, et tal pole aru peas, sest iga üks võis näha, et seal taga on uks. Palun kuus vabatahtliku, küsis ta. Mees, ühe sekundiga oli ma jalul. Näitasin viiele oma poistest ja seadsime ennast rutturitta. Nüüd oli mul juhus teda blameerida. Ta andis meile pappkarbid. Ma tahtsin kohe peale hakata, aga ta pani meid seisma ja pidas veel pika õnnistuspalve. Nägin vaeva, et naeru alla suruda. Töötasime kogu areeni läbi. Kui mulle ei piisanud, mis keegi sisse pani, jäin lihtsalt veel seisma, kuni ta rohkem andis. Nad kõik tundsid Nikit. Siis sammusime eesriide taha ja seal oli uks. See seisis laialt lahti. Ma nägin tänava laternaid ja kuulsin veeautot tänavat kastmas. Selja tagant areenilt kostis naeru. Nad teadsid, mida me kavatseme. Ma poisid jälgisid mind, oodates minu sõna, et minema joosta. Ja ma lihtsalt seisin seal. Ma ei teanud, mis see oli. Mul oli eriline tunne. Korraga teadsin, mis see oli. Jutlustaja seal üleval oli mind usaldanud. Seda polnud mu elus enne juhtunud. Ja nüüd seisin ma seal ja minu poisid jälgisid mind. Kuulsin, et seal sees tehti ta elu kibedaks. Oli karjumist, oli trampimist ja ta pidi seisma nende ees, usaldades mind. Hästi, poisid, ütlesin mina. Lähme lavale. Nad vaatasid mind, nagu oleksin ma aru kaotanud, aga ei rääkinud vastu. Olin seda sorti poiss, kellele ei räägitud vastu. Astusime treppi mööda üles ja kui ruttu kogu ruum vaikseks jäi, seda pole te veel üle elanud. Me andsime talle karbid. Siin jutlustaja on su raha, ütlesin ma. Ta võttis selle raha vähimagi imestuseta, nagu oleks ta kogu aeg teadnud, et ma selle toon. Läksin oma kohale tagasi ja mõtlesin, kui ei kunagi enne oma elus. Ja siis hakkas jutlustaja kõnelema pühast vaimust. Ta ütles, et püha vaim võivad inimeste sisse tulla ja neid puhtaks teha. Ta ütles, et ei puutu asjasse, mida nad on enne teinud. Püha vaim võib lasta neid uuesti alata, nagu vastsündinud. Järsku oli mul selle järgi nii suur igatsus, ma ei suutnud vastu panna. Oli nagu näeksin end esimest korda. Kõik mustus, viha ja ülekohus olid kui pildid mu silmade ees. Sa võid saada teiseks, ütles ta. Sinu elu võib saada muudetud. Ma tahtsin seda. Ma vajasin seda. Aga ma teadsin, et see ei saa juhtuda minuga. Jutustaja ütles mulle, et me tulgu ette, kui tahame saada muudetud, aga ma teadsin, et minu jaoks pole sellel mingit mõtet. Siis käskis Iisrael meil kõigil üles tõusta. Ma olen president, ütles ta, ja kogu jõuk läheb ette. Olin esimene barjääri ees. Põlvitasin maha ja ütlesin oma elu esimese palve, mis kõlas nii. Armas Jumal, ma olen New Yorki hirmsaim patuna. Ma ei arva, et sa mind tahad. Kui sa siiski tahad, võta mind. Nii halb, kui ma olen olnud enne, ma tahan nii heaks saada. Jeesus auks. Hiljem andis jutlustaja mulle piibli ja ma läksin koju imestades, kas tõesti minu sees on püha vaim ja kuidas ma võisin seda teada saada. Esimene asi, mis oli juhtunud, kui ma oma tuppa läksin, ma ei tunnud hirmu. Mul oli tunne, nagu oleks mul toas kaaslane, mitte jumal või keegi sarnane, aga nagu oleks minu ema tagasi tulnud. Mul oli 4 marihuana sigareti taskus. Ma rebisin nad katki ja viskasin läbi akna välja. Järgmisel päeval pohtisid kõik mulle otsa, sest juba käisid jutud, et Niki on vagaks hakanud. Asja reaalsusest andis mulle selgust üks teine juhtum. Väikesed lapsed olid ikka mu eest ära jooksnud, kui nad mind nägid. Aga sellel päeval vaatasid kaks väikest poissi mind esiteks tükka aega ja siis tuli nad minu juurde. Ma pidavat neid mõõtma ja vaatama, kes nendest suurem on. Ei midagi erilist. Haarasin nad oma sülle, kuna teadsin nüüd, et olin teiseks saanud, kui ka keegi teine peale väikeste laste seda ei märganud. Siis see oli paar nädalat hiljem, tuli üks draakon minu juurde ja küsis. Kas on tõsi, et sa ei kanna enam mingit relva? Ütlesin talle, et see on tõsi. Ja ta tõmbas välja 10-tollise noa ning tahtis lüüa mulle rindu. Ma tõssin käe ja nuga tungis sinna. Ma ei tea miks, aga ta jooksis ära ja ma seisin seal vaadates, kuidas mu käest verd jooksis. Mulle meenus, kuidas veri mind alati tegi hullunuks, aga sel päeval ei teinud. Mul tulid meelde sõnad, mida olin lugenud piiblist. Jeesuse Kristuse veri puhastab meid kõigest patust. Rebisin katkema särgi, sidusin käe ja sellest päevast peale ei tähenda vere nägemine mulle midagi. Kuna Niki kõneles, muutus ruumis hiirvaikseks. Inimesed kuulesid hinge kinni pidades, nagu ikka, kui nende silmade või kõrvade ees ime toimub. Sest ime tunnistajaiks saime me kõik sel õhtul Elmiras. Kui iga kuuleja sellest teadlikuks sai, tuli ta suust üllatunud, oh, millega uudis üle ruumi laiali levis. Niki hääl, vaevaline kogelev hääl, millega ta oli alustanud oma lugu, oli kõne kestel muutunud. Järki järgult tulid sõnad voolevamalt, häälikud selgemini, kuni ta sama vaevata ja selgelt rääkis, nagu igaüks selles ruumis. Niki ise märkas seda alles nüüd. Värisedes seisis ta poodiumil, võimetu edasi kõnelema, kuna pisarad voolasid üle ta näo. Ma polnud varem kuulnud tema kõnetakistuse probleemist. Kas see oli füüsiline takistus, tingitud kägistamisest või see, mida arstid nimetavad hüsteeriliseks kahjustuseks? Niki loomulikult polnud vähimatki mõtet olnud sellepärast arsti üles otsida. Ma teadsin ainult, et tema hääl sellest õhtust peale tervendati. Samal õhtul pandi Elmiras toime korjandus, mille abil saadeti Niki pikale ja märkimisväärsele reisile.